Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 3. juli, u vestima dana. Predsednik Ukrajine Porošenko u poseti Srbiji. Vulin, slanje crnogorskih vojnika na Kosovo za Srbiju nije prijateljska odluka. Više od 60 migranata nestalo u nesreći na Sredozemnom moru. Čelnici CDU-CSU postigli dogovor, Zehofer ostaje ministar. Vreme pretežno sunčano i toplije, popodne na jugu i zapadu na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 29 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Johannes Hahn u Beogradu poručio da Brisel u punoj meri podržava evropske integracije Srbije.
26 miliona evra iz tog programa biće korišćeno da se pomogne Srbiji u njenim reformama u pravosuđu, što će konačno dovesti do efikasnijeg i nezavisnijeg pravosudnog sistema.
A predsednik Kosova zove sve delove društva da pomognu u formiranju tima za konačnu fazu pregovora sa Srbijom.
Predsednik Republike Kosova je spreman i da izveštava Skupštinu o procesu dijaloga kad god je to potrebno, kazuje njegov savjetnik Bekim Čolaku.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko u poseti je Srbiji. U 10 sati ispred Palate Srbije biće svečani doček ukrajinskog predsednika, a zatim slede susreti sa najvišim srpskim zvaničnicima. Kolega Zoran Glavonjić, koga imamo na direktnoj telefonskoj vezi, zna šta je predviđeno planom posete. Zorane, s kim će se sve predsednik Porošenko sresti u Beogradu i šta je još u planu njegove posete Srbiji?
Nakon što ga je sinoć na aerodromu u Beogradu dočekala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, danas će glavni susret biti između predsednika Petra Porošenka i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kao što ste pomenuli, u 10 je ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, a posle sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Petra Porošenka, koji je predviđen 15 minuta kasnije. Zatim u 10.45 sledi plenarni sastanak delegacije Republike Srbije i Ukrajine, koji će biti predvođen dvojicom predsednika. U 11.35 potpisivanje bilateralnih sporazuma, nije u najavi navedeno dakle o kakvim se sporazumima radi, pretpostavlja se da će gro njih biti iz domena ekonomije. U 11.45 je ovdje u Palati Federacije u Novom Beogradu predviđeno da se njih dvojica obrate javnosti, odnosno izjave za medije predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Petra Porošenka. Zatim u 12.10 sledi poslovni forum Srbija-Ukrajina, na kom će osim njih dvojice učestvovati i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, i Mihajlo Nepran, generalni sekretar i prvi potpredsednik Privredne komore Ukrajine. Tokom dana jedan od glavnih sastanaka biće i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Inače, ovde oko Palate Federacije u Novom Beogradu primetno je da dolazi visoka zvanica iz inostranstva, dakle na stubovima u ovom delu grada i na samom Brankovom mostu kojim se prilazi Novom Beogradu okačene su srpske i ukrajinske zastave i primetne su za sada malo veće mere bezbednosti nego što je to uobičajeno.
Kolega Zoran Glavonjić javio se, on će sa drugim kolegama iz redakcije pratiti posetu predsednika Ukrajine Petra Porošenka Srbiji. Porošenko je u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu nakon dolaska na vlast u svojoj zemlji 2014. godine.
Mislim da je ova poseta verovatno ugovorena znatno ranije, u onom periodu kada je došlo do jedne vrste sukoba između vlasti u Srbiji i ukrajinskog ambasadora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, direktor istraživanja u ISAK fondu, specijalizovan za odnose između Srbije i Rusije. Do tenzije između zvaničnog Beograda i ukrajinskog predstavnika u Srbiji, koje su imale i diplomatske posljedice, došlo je početkom novembra prošle godine. Okidač je bio intervju ukrajinskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića Birnu, u kojem je izjavio da Putina nije briga za Srbiju, samo vas koristi kao još jedan instrument da uništi Evropu. Ukrajinski ambasador je to rekao u kontekstu srpskih plaćenika koji se bore na strani proruskih separatista u istočnoj Ukrajini, a da Srbija ne preduzima ništa. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nakon toga izdalo upozorenje da će, ukoliko se ukrajinski ambasador ne vrati u okvire Bečke konvencije, preduzeti korake uobičajene u takvim slučajevima. Usledilo je povlačenje ambasadora obeju zemalja kući na konsultacije, Ubrzo su se međutim vratili na posao, lopta je nakon te epizode nekako spuštena, ali čini se da distanca između Beograda i Kijeva nije smanjena. Iako Srbija zvanično priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim koji je Rusija anektirala pre 4 godine, odnos Srbije prema Ukrajini mnogi ocenjuju kao ambivalentan. Među njima je i Igor Novaković. Odgovor na pitanje zašto je to tako, kaže, zapravo je vrlo prost. Ime mu je Rusija.
Srbija je Rusija potrebna zbog odnosa prema Kosovu i u tom smislu ona se ne zamera previše Moskvi. To je očigledno i povodom niza drugih pitanja, ne samo vezano za Ukrajinu, već kada je reč o usaglašavanju sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije. Tako da u tom kontekstu Srbija pokušava da određenu vrstu balansa, da direktno ne ugrožava Ukrajinu i njene interese, ali i da se ne zamera Rusiji.
Ocenjuje Novaković, koji odgovara i na pitanje da li kompromisno rešenje kosovskog problema koje se u Beogradu najavljuje može posledično dovesti i do poboljšanja odnosa između Srbije i Ukrajine.
To najavljeno rešenje, pitanje Kosova, će verovatno očvrsnuti poziciju Srbije u procesu evropskih integracija, ali će zato u sljedećem periodu Beograd biti suočen i sa pitanjima vezani za poglavlje 31, usaglašavanje spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Europske unije. U ovom momentu, što ne znači da će to biti tada, Europska unija primenjuje sankcije prema pojedincima i entitetima iz Ruske federacije i Srbija će biti verovatno uslovljena da se pridruži tim sankcijama, što će za svoju posljedicu vrlo verovatno imati pogoršanje odnosa sa Rusijom, kao što smo to već vidjeli u slučaju Crne Gore, a što posljedično može imati kao rezultat poboljšanja odnosa između Srbije i Ukrajine, ali ovo je jedan težak proces koji očekuje Beograd i pretpostavljam da će biti veoma, veoma izazovan.
Procenjuje Igor Novaković. Od posete predsjednika Ukrajine Petra Porošenka Srbiji, on ne očekuje rešavanje svih nagomilanih političkih problema između dveju zemalja, ali ako se uspostavi određeni kanal komunikacije i nivo razumevanja, to bi moglo rezultirati određenim unapređenjem njihovih odnosa ili bar smanjivanjem tenzija koje su se javljale u prošlosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da je potpisivanje sporazuma za sprovođenje akcionog IPA programa za Srbiju za 2017. vrednog nešto više od 41 milion evra odraz opredeljenja Evropske unije da u punoj meri podrži evropske integracije Srbije. Hahn je nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio i da Kosovo jeste važno, ali ne i jedino pitanje bitno za napredak Srbije ka Uniji. Milan Nešić i Ognjen Zorić donose više detalja.
U srcu pristupnih pregovora, rekao je Johannes Hahn u Beogradu, nalazi se vladavina prava. Za podršku reformi u domenu vladavine prava biće upotrebljen i novac koji je postao Srbiji dostupan.
26 miliona evra iz tog programa biće korišćeno da se pomogne Srbiji u njenim reformama u pravosuđu, što će konačno dovesti do efikasnijeg i nezavisnijeg pravosudnog sistema. I samim tim Evropska unija će podržati glavne institucije u domenu pravosuđa u Srbiji.
Ova pomoć je, dodao je Hahn, samo delić date, ali i planirane pomoći u narednom periodu, dodavši da je sporazum
izraz odlučnosti Evropske unije da nastavi da podržava Srbiju u njenim naporima na putu evrointegracija.
Na tom putu odnos Beograda i Prištine
jasno je da je to aktuelno pitanje, ali nije samo to što je važno za dalji razvoj Srbije na putu evrointegracija. Ima još mnogo elemenata koji su bitni. Vladavina prava je u srcu pregovora Evropske unije i Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa evropskim komesarom rekao je da je Srbija zahvalna na pomoći, da je Evropska unija najveći i najvažniji donator u Srbiji i da će Srbija nastaviti da koristi sve prednosti koje ima kao zemlja kandidat kako bi se pripremila za zemlju članicu. Taj put, dodao je ipak predsjednik Srbije, neće biti lak. Srbije mesto u Evropi, rekao je Vučić, ali i naveo da predstoji još posla i mnogo truda.
U potpunosti sam saglasan sa onim o čemu je govorio evropski komesar naš prijatelj gospodin Hahn i vjerujem da ćemo i u posebnom oblasti vladavine prava postići značajan napredak do sljedećeg izvještaja Evropske komisije. Ono što ne zavisi od nas u potpunosti, to je odnos između Beograda i Prištine. Jasno je da ne žele svi ljudi kompromis, ali naš je posao da težimo dogovoru i da pokušavamo taj kompromis da pronađemo. I bolje je 10 godina da pregovarate i da razgovarate i da se mučite koliko hoćete, nego da imate jedan sat sukoba i ratova.
Sporazum koji je potpisan u Beogradu deo je ukupne vrednosti IPA za Srbiju za 2017. godinu, koja iznosi 138 miliona evra. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Mihajlo Crnobrnja, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je Srbija u korišćenju fondova relativno uspešna.
Mislim da ima zemalja koje su daleko, daleko lošije od nas to učinile u okruženju. Možemo samo da pogledamo šta se desilo sa Rumunijom. Imali su 3,2 milijarde evra koje nisu znali kako da iskoriste, odnosno nisu imali projekte.
Crnobrnja smatra i da se bolja iskorišćenost predpristupnih fondova koje su Srbiji na raspolaganju od Evropske unije može postići kroz reforme kojima bi se administracija učinila efikasnijom. Johannes Hahn u Beogradu je podsjetio i da je finansijska pomoć Srbiji na godišnjem nivou oko 200 miliona evra, a da ukupna pomoć koju je Evropska unija u posljednjoj deceniji dala Srbiji iznosi oko 2 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ognjen Zorić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, uprkos otporima opozicije, ulaže napore da formira pregovaračku ekipu koja bi bila uključena u konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, na kraju koje se očekuje, kako se najavljivalo, istorijski sporazum između dve zemlje. Tači je pozvao sve političke partije, civilno društvo, stručnjake i medije da budu deo te ekipe. Priština i Jamra Zajneli.
Iz ureda predsjednika Kosova navode da je predsjednik Tači spreman da vodi ovaj proces odgovorno, institucionalno i na transparentan način. Predsjednik Republike Kosova je spreman i da izveštava Skupštinu o procesu dijaloga kad god je to potrebno, kazuje njegov savjetnik Bekim Čolaku. Tu podršku, međutim, Tači ne može da nađe kod opozicije. Gljauk Konjuvca, šef poslaničkog kluba opozicionog pokreta Samoopredeljenje, izjavio je da je ova partija protiv toga da Tači vodi dijaloga koji bi učinio koncesije, a sve to kako bi, kako je rekao, blokirao ili odložio rad Specijalnog suda za ratne zločine. Predsjednik Tači je kidnapovao ovaj proces jer se zna da je taj proces uvek vodila vlada. U određenom trenutku je sebe proglasio rukovodiocem dijaloga, a koliko mi znamo, na Kosovu se nisu desile nikakve promjene u ovlašćenjima predsjednika. Tači ima ista ona ovlašćenja koje imala i bivša predsjednica Jahjaga. Kad je bio premijer, sastajao se sa Dačićem, a sada se dijalog menja samo zato što je on promijenio poziciju. Ovo je za nas nedopustivo i mora da se zaustavi, kazuje Konjuvca. On je dodao da Skupština sada treba da postavi crvene linije Taću, a putem jedne rezolucije i za Taća, a i za Srbiju. Pre svega, Konjupca navodi da crvena linija treba da bude funkcionalnost Kosova, odnosno Kosovo ne sme da prihvati nikakvu autonomiju za Srbije, nikakvu zajednicu, podelu ili razmenu teritorija. I druga opozicijona partija, Demokratski savez Kosova, smatra da dijalog bez opozicije nema uspeha. Skeptičan o predstojećoj fazi dijaloga je i premijer Ramuš Haradinaj, koji je tokom vikenda rekao ovaj proces i dalje vode isti ljudi koji posljednji 5 godina, kako sa kosovske i srpske strane, tako i sa evropske. On je kazao da jedino uključivanje Sjedinjenih Američkih Država ili neke druge evropske zemlje može dati pozitivne rezultate. Ne znam kako bi ovi mogli nešto sada da promene. Potrebna je nova snaga, nešto što do sada nije postojalo. Mi smo tražili da se, na primjer, Amerikanci uključe u proces. Ako oni kažu da je ovo tema Evrope, onda može Nemačka da pruži doprinos, poručuje Haradinaj. Predsjednici Kosova i Srbije sastali su se u Briselu 24. juna. Kako je Tači tada izjavio, to je bila prva runda konačne faze dijaloga na kojoj je bilo reči o okviru konačnog sporazuma, dok će se predstojeći nedelje i mjeseci razgovarati i o njegovoj sadržini. Kako je dodao, na kraju ovog procesa treba da dođe do recipročnog priznanja, u suprotnom ovi pregovori bi bili besmisleni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Odluka da svoje vojnike pošalje na Kosovo, ne kao podršku bezbednosti Srba, već kao podršku nezavisnosti Kosova, ne može biti odluka koju će Srbija posmatrati kao prijateljsku, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, komentarišući raspravu u crnogorskom parlamentu o najavi slanja pripadnika crnogorske vojske na Kosovo. Žalim što rukovodstvo Crne Gore uporno zaboravlja da na Kosovu postoji i Srbija i narod Srbije i interesi Srbije, rekao je Vulin, a navodi se u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Ukrajinski predsjednik Porošenko u posjeti Srbiji. Vulin, slanje crnogorskih vojnika na Kosovo za Srbiju nije prijateljska odluka. Više od 60 migranata nestalo u nesreći na Sredozemnom moru. Čelnici CDU, CSU postigli dogovor o migrantima. Seehofer ostaje ministar. Vreme sunčano i toplije popodne na jugu i zapadu, na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama i dalje, jer imamo i ovu priču. Zašto je predsednik Srbije još jednom pokisao? Šta o tome misli novinar Smiljan Banjac?
Meni sve to nekako besmisleno izgleda iz prostog razloga što nije prosto nespojivo da u 21. veku jedan normalan, modern čovek, pre svega predsednik države ili premijer, kisne, jer kišobran je jedan gadget, jedan dodatak u savremenoj upotrebi koji je pronađen još u 19. veku, ja mislim neke 1850.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Norveške Erna Solberg u Beogradu je zajedno sa koleginicom i Srbijanom Brnabić razgovarala s predstavnicima organizacija civilnog društva i naglasila da su univerzalna ljudska prava, socijalna i ekonomska, svakodnevno na ispitu. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Država ima ključnu ulogu da zaštiti ljudska prava i slobode građana, uključujući i radnička prava. Radnička prava su i osnova održivog razvoja i borbe protiv siromaštva. Ona počinju sa poslom, što znači da moramo da stvorimo radna mesta kako bi ljudi imali svoja prava. Osnova svega su ekonomski napredak i otvaranje radnih mesta. Posao znači mnogo više od novca koji čovek zarađuje. On daje stabilnost i slobodu, a finansijska nezavisnost daje samopouzdanje. Benefiti pristojnog posla nisu samo na individualnom nivou, već su vitalni za ekonomiju i čitavo društvo.
Rekla je premijerka Norveške Erna Solberg. Ona je navela da su potrebni razmjena iskustava i primjena najnaprednijih modela i dodala da će Norveška nastaviti da pomaže Srbiju i kroz saradnju sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja kako bi se zajednički suzbilo crno tržište rada.
Siva ekonomija eksploatiše radnike i potkopava legalni biznis. Naša saradnja uključuje i razmenu informacija u vezi sa radom tržišnih i poreskih inspektora. Potreban je koordiniran pristup u borbi protiv sive ekonomije. I na tom planu važno je dalje razvijati saradnju između Srbije i Norveške.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da Srbija treba još da napreduje kada je reč o ljudskim pravima i dodala da je na tom planu potrebna puna primjena pravnog okvira.
To nije stvar samo do vlade, to je stvar i do pravosudnih organa, do samog sudstva. Mi smo otvorili poglavlja 23 i 24 koje se tiču ove problematike vladavine prava, koja su i neka od najkompleksnijih poglavlja u našim pregovorima sa Evropskom unijom, za koje ja mislim da smo u posljednjih godinu dana napravili značaj iskorake i važne reforme, ali je svakako još mnogo, mnogo posla pred nama.
Govoreći o članstvu u Evropskoj uniji, Ana Brnabić ponovila je da to ostaje strateški cilj Srbije.
Cilj koji je pre svega važan zbog evropskih vrednosti, a ne zbog fondova. I čini mi se da se previše dugo u Srbiji, kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, Evropska unija kao da je neki ćup novca do kojeg treba da dođete i onda ćete dobiti neki cash payment, isplatu, i zbog toga mi treba da budemo članovi Evropske unije. Srbija treba da bude u Evropskoj uniji zbog skupa vrednosti koje Evropska unija predstavlja, a taj skup vrednosti je bazičan u ljudskim pravima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ivana Karaskova, stručnjakinja za Kinu iz Praške asocijacije za međunarodne odnose, za našu rubriku Zašto objašnjava zbog čega se u Sofiji ove sedmice održava sedmi samit Kine i 11 članica Evropske unije iz centralne i istočne Evrope, kao i pet balkanskih država koje žele da se priključe bloku, samo 7 meseci posle prethodnog sastanka u Budimpešti. Ukupna vrednost planiranih i tekućih kineskih investicija u okviru inicijative 16+1 u posljednje 2 godine iznosi oko 9,5 milijardi dolara, a od toga na Balkan otpada više od polovine, pokazuju podaci istraživanja Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije, koje prenosi londonski Financial Times.
Prije samo nekoliko mjeseci Kina je rekla da bi željeli promijeniti format 16+1 i srijetati se sa šefovima država i vlada svake druge godine, ali ono što sad rade je u stvari suprotno. Povećali su broj sastanaka i samo 7 mjeseci od onog u Budimpešti sada planiraju novi. Mislim da pokušavaju da još jače pritisnu Evropsku uniju, a to može imati veze i sa mehanizmom procjene o kojem se sada diskutuje u Evropskoj uniji. i čini se da će on biti usvojen u januaru naredne godine, jer je manjina koja mu se do sada protivila i blokirala njegovo usvajanje sada razjedinjena. Tako ne mislim da bi summit mogao imati neke veze sa ovom debatom oko screening mehanizma Europske unije. Mislim da mehanizam ne može ugroziti investicije. Mehanizam ili nacrt mehanizma je stvar konsenzusa među različitim državama i malo je ublažen riječnik tog akta. Ne mislim da će na neki način ugroziti kineske ili ruske investicije u regionu, jer je jedina stvar koju zemlja članica mora da uradi to da prijavi broj investicija koje dolaze iz trećih zemalja. Jer ako druge zemlje članice osjećaju da to može ugroziti njihovu sigurnost, mogu zatražiti više informacija. I to je to. On nema nikakvu snagu da blokira bilo kakve investicije. Mislim da se ovdje radi o pregovaračkoj poziciji koju bi željeli da imaju za uzimanje boljeg stava u odnosu na Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Američki predsjednik Donald Trump govorio je novinarima tokom sastanka s gostujućim holandskim premijerom Markom Rutteom u Washingtonu o izveštajima da njegova administracija izrađuje planove o novim trgovinskim politikama koje bi efektivno mogle biti povlačenje SAD-a i Svetske trgovinske organizacije.
Svjetska trgovinska organizacija je vrlo loše postupala sa Sjedinjenim Državama i nadam se da će promijeniti taj svoj odnos prema nama. Oni su nas vrlo loše tretirali mnogo godina. Za sada ništa ne planiram, ali ako nas ne budu tretirali kako treba, nešto ćemo preduzeti.
Kazao je Trump. Bela kuća je saopštila i da nije bilo promjena u američkom protivljenju priznavanja ruskog pripajanja Krima. Predstavnica za štampu Bele kuće, Sara Huckabee Sanders, rekla je novinarima: ne priznajemo ruski pokušaj da anektira Krim. Izjavila je to dan pošto je savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton nagovestio da predsjednik Trump nije potpuno odbacio mogućnost da prizna rusko pripajanje Krima 2014. godine, dok se priprema za sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kasnije ovog mjeseca. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo otputovaće u novu posjetu Severnoj Koreji 5. jula, saopštila je Bela kuća. Trumpova administracija traži da postigne dogovor s Pjongjangom o prihvatljivom planu za denuklearizaciju. Libijska mornarica saopštila je da se 63 migranata vode kao nestali u novoj nesreći broda kod libijske obale. Nesreća se dogodila oko 50 km istočno od Tripolija. Lider Hrišćansko-socijalne unije Horst Seehofer izjavio je da je postignut dogovor u sporu u vezi s migrantima i da će ostati ministar unutrašnjih poslova Nemačke. Kako prenose nemački mediji, obe partije su spremne da za one migrante koji su već registrovani podignu tranzitne centre na nemačko-austrijskoj granici. Iz njih bi se tražioci azila direktno slali u zemlje koje su ih registrovale. Izbjeglice koje nemaju nikakve šanse da dobiju azil neće moći da uđu u zemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas ponovo u regionu. Air Srbija i Etihad Airways dogovorili su nastavak strateškog partnerstva dve aviokompanije. Etihad ostaje u vlasništvu Air Srbije udelom od 49% i u potpunosti je posvećen partnerstvu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je zadovoljna zbog odluke o nastavku strateškog partnerstva.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, još jednom je pokisnuo. Kako ovo odbijanje predsjednika države da koristi kišobran ili kabanicu vidi novinar Smiljan Banjac, pogledajte u novom izdanju rubrike Šta rekoste.
Kada bismo tu fotografiju, recimo, njegovog kišnjenja i kišnjenja svih onih ljudi oko njega pretočili u, recimo, neko ulje na platno. S obzirom da je Narodni muzej ponovo otvoren posle 15 godina, ja bi nekako to ulje na platnu preneo gore na drugi sprat i stavio u onu riznicu 21. veka i možda bi naslovio čak i kao možda teorija srpskog propadanja ili hiperrealizam srpskog besmisla. Meni sve to nekako besmisleno izgleda iz prostog razloga što mi je prosto nespojivo da u 21. veku jedan normalan, modern čovjek pre svega predsednik države ili premijer kisne, jer kišobran je jedan gadget, jedan dodatak u savremenoj upotrebi koji je pronađen još u 19. veku, ja mislim neke 1850. godine u Velikoj Britaniji. Ali sada opet povlači se pitanje one teorije zavere. Velika Britanija, Engleska, Brexit, mi idemo čvrsto u Evropu, ono, brže, jače, bolje, želimo tamo da budemo, sa Englezima nećemo da imamo nikakve veze i možda je sad to tom srpskom teorijom zavere priča da zato ne koristimo kišobran kao savremeni gadget.
Video rubriku Šta rekoste potražite na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Fotografije Kragujevčanina Aleksandra Sarića odabrane na Microsoftovom globalnom konkursu našle su se na sajtu Windowsa, koje downloaduju korisnici ovog operativnog sistema iz čitavog sveta za svoje desktopove. Iako su snimljene spontano tokom boravka u prirodi, dve Sarićeve fotografije koje su se našle u grupi najboljih jesu među najčešće downloadovanim. Branko Vučković je razgovarao s autorom.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice, u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema i onda sam x puta instalirajući Windowse na raznorazne računare video da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih delova sveta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno odakle. I onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gde već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gde slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svetski poznate snimljene sa svim spontano.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije ja to pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Oparića, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i hteo sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Ukrajinski predsjednik Porošenko u poseti Srbiji. Vulin, slanje crnogorskih vojnika na Kosovo za Srbiju nije prijateljska odluka. Više od 60 migranata nestalo u nesreći na Sredozemnom moru. Čelnici CDU i CSU postigli dogovor o migrantima, Zehofer ostaje ministar policije. Vreme pretežno sunčano i toplije, popodne na jugu i zapadu na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Što čujete, već se odjavljujemo, bio je to, poštovani slušalci, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama, a mi se ponovo čujemo u 14 sati. Prijatno!